salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama kami berdua. Saya Jijik Ahmad dan juga
Afizi Azaman di sini menemani Jijik di pagi hari untuk kita ceritakan tentang berita-berita penting yang perlu kita ketahui. Tapi Jijik, pagi ini kita nak mulakan dengan mengimbau sedikit ketika mana 18 Mac 2020, satu tarikh keramat yang juga membawa kepada cerminan ataupun sejarah negara dalam liputan sejarah negara, iaitu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Selama 2 tahun, Jiji, ya. Macam-macam SOP kita dengar diumumkan, tambah baik, dikuatkuasakan di seluruh negara, tak kira tempat dan semua golongan umur perlu mematuhi tanpa mengira latar belakang. Tapi alhamdulillah, Jiji, kita berjaya atasi jangkitan COVID-19 komuniti dan akhirnya membawa kita kepada hanya satu SOP yang tinggal sekarang ini, Jiji.
Dan juga kita bersyukur kerana kita punya program vaksinasi juga telah sangat meluas, hampir 70 juta, saya kira lebih 70 juta telah pun divaksin, telah menerima vaksin kan, sehingga ke vaksin penggalak itu. Tapi apa pun kita perlu kekalkan ketika ini, bagaimana sebenarnya cara kita berhadapan dengan virus yang tidak nampak ni. Apa pun kita perlu ingat bahawa virus atau penyakit COVID-19 ini bersifat dinamik. Apa-apa saja boleh bertukar. Ketika ini mungkin kita merasai sedikit kelonggaran, tapi mungkin di masa hadapan mungkin ada sedikit perubahan di segi sekatan tu yang perlu kita siap sedialah.
Ya, dan dalam masa yang sama di luar negara sana ada varian Omicron, subvarian Omicron BA1 sehingga BA5. Jadi varian-varian itu masih lagi bermutasi dan sedang beradaptasi dengan peningkatan vaksin COVID-19 yang dia cuba tembusi daya imun badan kita. Tapi apapun, kita harapkan bahawa dengan SOP, vaksin, ubat antiviral yang telah pun ada di Malaysia, kita dapat kekang COVID-19. Sekurang-kurangnya kita dapat kawal macam sekarang dan kita mungkin satu hari nanti tak perlu lagi pakai pelitup muka walaupun di dalam premis dan sebagainya. Tapi apapun, itu masih panjang lagi. Dan semalam sebenarnya kuartet menteri, kita tahu kuartet menteri COVID-19 ini telah pun ditubuhkan untuk melihat kepada cerminan ataupun baki-baki SOP COVID-19, apa yang nak dikuatkuasakan, apa yang boleh kita mansuhkan, apa yang perlu kita tambah baik. Dan semalam, sejak awal permulaan COVID-19 2020, ada lebih kurang dalam 181 SOP yang telah pun digunapakai dan kini hanya tinggal satu SOP asas dan 19 garis panduan. Itu kata Pengerusi Mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19, Datuk Seri Syamuddin Rusin. Dan memasuki fasa pilihan akademik, Menteri Kanan Pertahanan itu berkata kini semua sektor telah dibuka, setiap sambutan perayaan dibenarkan. Pelitup muka sudah pun tidak wajib di luar premis, malah penggunaan mask sejahtera juga bukan lagi satu kewajipan. Situasi yang jelas yang merumuskan, usaha yang telah pun dibuat oleh kuartet telah membolehkan kehidupan seharian rakyat telah kembali seperti hampir normal sekaligus menepati matlamat awal penubuhan kuartet. Dan sepanjang 9 bulan, mesyuarat kuartet telah menjadi antara pendekatan utama khususnya dalam usaha kerajaan buka semula negara secara berperingkat ataupun reopening safely. Matlamat utama kerajaan di sebalik usaha ini adalah membolehkan rakyat kembali dapat menjalani kehidupan secara harian secara hampir normal dan belajar untuk hidup bersama dengan virus. Dan dalam masa yang sama juga, Syamuddin berkata demikian dalam mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 yang bersidang untuk kali terakhir semalam. Dan antara menteri kuartetnya terus sama iaitu Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan serta pegawai kanan kementerian dan juga agensi berkaitan. Dan itu antara perkara yang terus sama dibincangkan. Banyaklah anda boleh baca di astroone.com untuk lihat apakah perkembangan dan juga mesyuarat akhir menteri kuartet itu untuk kita lihat bagaimana sebenarnya SOP-SOP. Tinggal satu SOP, 19 garis panduan yang perlu kita ikuti untuk sama-sama kita beralih ke fasa endemik nanti. InsyaAllah, Jiji.
Betul. Dan kita harapkan satu SOP dan juga 19 garis panduan itu dapat kita layari dengan baik. Kekal berdisiplin, jaga kebersihan dan juga terus kita pakai pelitup muka di tempat-tempat yang diperlukan. Dan juga jaga keselamatan diri serta keluarga kita. Itu yang penting. Dan juga mungkin orang lupa di luar sana untuk sering membuat ujian saringan itu sebenarnya. Itu sebenarnya paling penting.
Kalau ujian saringan itu satu, Jiji. Satu lagi, yang mana positif, kemas kini dalam aplikasi Mas Sejahtera. Itu pun menjadi disuarakan juga
disuarakan mungkin ramai yang tidak buat ketika ini. Tapi betul. Sebenarnya penting kerana kat situlah kerajaan boleh pantau kan, boleh tengok bagaimana sebenarnya nak membantu anda, anda kuarantin dengan siapa, berapa orang dalam keluarga terkesan. Itu sebenarnya paling penting ketika ini.
Ya, dan dalam masa yang sama juga masih berkisarkan mengenai kesihatan, yang mana kita lihat sekarang ni agak bimbanglah Gigi. Saya tengok sebenarnya kita ada COVID-19 yang masih lagi belum habis. Kemudian peningkatan kes jangkitan tangan, kaki dan juga mulut untuk HFMD di dalam kalangan kanak-kanak di Taska dan juga institusi penjagaan kanak-kanak. Dalam masa yang sama, hipertensi juga. Ini satu berita yang baru dikeluarkan semalam dan kaitan ini dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah yang katanya seorang saja daripada 5 pesakit hipertensi berjaya mengawal penyakit itu. Dan katanya ini menjadikan 80% daripada pesakit hipertensi terdedah kepada risiko komplikasi yang parah, termasuk serangan jantung, strok, degupan jantung tak teratur dan kerosakan buah pinggang. Dan Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan NHMS 2019 serta WHO anggarkan kira-kira separuh pesakit tidak ketahui mereka menghidap penyakit hipertensi. Dan sehubungan itu, Hari Hipertensi Sedunia 2022 dan disambut bertemakan tekanan darah terkawal, hidup lebih sejahtera untuk meningkat kesedaran dan kepentingan mengawal tekanan darah dalam kalangan masyarakat. Dan beliau berkata untuk kukuhkan aktiviti serangan kesihatan dalam kalangan masyarakat, KKM akan kerjasama dengan pelbagai kementerian juga agensi anjurkan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan mulai Julai ini. Jadi Gigi, sekarang ni bab-bab kesihatan ni bukanlah satu perkara yang boleh kita pandang remeh. Bukanlah satu perkara yang boleh kita katakan tak apalah nantilah cek, oh tak apalah ini demam saja, oh ini selesema saja. Sebarang penyakit yang kita ada, tolonglah dapatkan rawatan di hospital, dapatkan deskripsi daripada doktor-doktor dan sebagainya tu kita lihat bahawa penyakit kita ini apa sebenarnya yang terjadi. Dan dalam masa yang sama juga saringan kesihatan, doktor KKM sarankan untuk buat 2 kali setahun kalau tak salah saya.
Dan juga sebenarnya kalau kita nak memahami apa itu hipertensi, untuk mengelakkan daripada berlaku, sebenarnya setiap antara kita sekurang-kurangnya perlulah bersenam. Kalau ini, kalau kita tengok cadangan daripada KKM sendiri, aktiviti fizikal dan senaman pada intensiti sederhana perlu dilakukan sekurang-kurangnya 30 minit sehari, 5 hari seminggu. Dan juga KKM turut seru elakkan pengambilan alkohol yang berlebihan kerana pengambilan secara berlebihan dikaitkan dengan penyakit hipertensi. Merokok dan juga amalan diet yang seimbang juga perlu diperlukan, dan juga mengehadkan pengambilan garam. Ini sebenarnya yang penting sebab kadangkala ramai di antara kita ni tak masak tau dekat rumah, mungkin nak mudahkan kita bungkus kan. Jadi itu sebenarnya antara salah satu penyumbanglah kepada hipertensi dan juga darah tinggi yang tidak terkawal. Tekanan darah yang tidak terkawal.
Yalah, kalau masak sekarang ni mungkin ramai yang tak masak sebab harga barang tengah naik. Jadi
tak mungkin
banyak beli kat luar senang. Kalau masak macam lagi tinggi kos energi, betul ke?
Tak, saya boleh betul juga sebab mungkin ibu dan bapa perlu bekerja ya, kerana yalah ekonomi kan, perlu kedua-duanya perlu bekerja. Dan bagaimana sebenarnya untuk menjimatkan masa, iaitu orderlah.
Order Grab senang. Grab pun tengah naik harga sekarang. Okey, baik. Okey, dalam masa yang sama kita nak cerita berkaitan dengan satu isu yang telah di media sosial semalam. Saya lihat pada awal paginya dibicarakan tentang satu pendedahan oleh Loyat yang mana mereka mendedahkan ada lebih kurang dalam 22 juta data peribadi rakyat Malaysia telah pun orang kata terdedah, jual data,
dijual.
Dan dalam masa yang sama kita juga ada membuat follow up dengan Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dan katanya dakwaan jual 22.5 data peribadi rakyat Malaysia seperti yang tular menerusi media sosial semalam bukanlah milik JPN ataupun Jabatan Pendaftaran Negara. Katanya kami KDM mempunyai mekanisme untuk sahkan data yang dijual itu bukan daripada JPN. Seperti kes-kes sebelum ini, penjualan data melibatkan agensi yang diberi ruang untuk terima maklumat daripada JPN. Dan boleh berkata siasatan sedang dilakukan oleh pihaknya untuk dan mendapati data yang dijual itu adalah koleksi penjual daripada sumber-sumber lain, dan semua individu terlibat dalam kegiatan penjualan data peribadi ini akan dipanggil bagi membantu siasatan, dan hasil siasatan penuh akan dimaklumkan tidak lama lagi. Jadi kata Hamzah lagi, SOP untuk dapatkan data peribadi melalui agensi di bawah JPN akan dikaji semula dan JPM merasakan wujud keperluan untuk data peribadi didapatkan terus daripada Jabatan Terbabit supaya isu seperti ini tidaklah timbul. Dan dalam masa sama kita lihat sebuah portal teknologi dan juga telekomunikasi Loyat .net laporkan terdapat penjualan data peribadi lebih 22 juta rakyat Malaysia serta suah foto pengesahan kad pengenalan dimiliki 800 ribu individu milik JPN dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR secara dalam talian. Dan itu antara isu yang sebenarnya tular di media sosial semalam dan banyak hangat dibincangkan. Apapun persoalannya sekarang ini, adakah bagaimana sebenarnya jika bukan daripada JPN pun adakah penjualan data peribadi ini berlaku kerana ini melibatkan privacy? Sebab itulah Gigi kita tengok sekarang ini banyak sangat orang kongsikan pelbagai taktik scammer yang mendapatkan nombor telefon dari mana entah. Saya pun ada terima dalam 2 minggu tu 2 kali saya terima panggilan yang kononnya ini adalah daripada jabatan LHDN. Anda mempunyai amaran baki tertunggak dan sebagainya yang perlu dibayar. Jadi itu antara kenapa data peribadi ini perlu dilindungi kerana kita tak boleh biarkan skamer berleluasa. Ada sindiket di negara kita ini yang, dan rakyat kita terutamanya warga emas yang dan juga mereka yang tidak tahu berkaitan dengan skamer ini banyak sekali terdedah dengan penipuan sehingga mengakibatkan kerugian. Duit yang dikumpul bertahun-tahun disimpan dalam bank lesap begitu saja. Ada juga yang sekarang ini trending yang terbaru kalau Gigi baca di media sosial itu FPX yang kita selalu beli gunakan FPX dan sebagainya. Ada aplikasi yang menyerupai FPX itu. Kita masukkan seperti dapat kod semua tu, mereka boleh pintas kod TAC yang kita dapat untuk pembelian dan mereka boleh gunakan kod tersebut untuk ambil wang kita daripada bank dan kurang sedikit demi sedikit. Itu kita bimbangkan sekarang ya, Gigi. Ya.
Sebabnya kalau kita lihat semakin maju teknologi itu, semakin banyak jenayah-jenayah cyber yang akan berlaku. Itu sebenarnya saya kira kerajaan dan juga pihak berkuasa perlu siap sedia. Sebab tu saya banyak kali seru supaya Suruhanjaya jenayah cyber perlu diadakan untuk memantau perkara-perkara ini. Kerana saya fikir polis dan juga mungkin MCMC kadar ataupun kuasa mereka mungkin limited lah. Ada limitasinya di situ kan. Lebih-lebih lagi kalau misalnya duit lesap seperti yang Fizi katakan, bagaimana nak dapat duit tu balik sebenarnya kan? Adakah polis bertanggungjawab untuk dapatkan balik? Tak. Tidak sebenarnya, bukan antara kuasa polis untuk dapatkan semula duit kerugian kita yang kita hadapi, yang kita dah rugi itu. Tapi sebenarnya itulah tanggungjawab Suruhanjaya Jenayah Cyber yang sepatutnya kita adakan secepat mungkin sebab dah banyak sangat. Untuk kita ingatkan orang, berhati-hati susah sebenarnya. Betul, susah. Sebab banyak aplikasi yang ada grey area ni. Misalnya kalau kita boleh sebut aplikasi Shopee, Grab dan sebagainya, kita masih memerlukan untuk muat naik IC kita. Kita perlu muat naik data peribadi kita. Itu penting untuk dia sahkan, untuk aplikasi itu sahkan bahawa ini merupakan orang yang individu yang betul untuk membuat jual-beli dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya, siapa yang memantau mereka ni? Aplikasi-aplikasi yang memegang data peribadi kita ni, termasuk MySejahtera yang mana kalau saya boleh sentuh di sini, sekiranya betul MySejahtera ni ada kebocoran data di situ, itu lagi serius. Sebab kita pergi mana-mana, kita tag kan? Kita scan. Kan? Misalnya bukan kita, tapi lepas tu adik-beradik kita, suami, anak dan sebagainya kan? Misalnya dia tak dapat kita, dia boleh mempengaruhi ahli keluarga kita kan? Macam-macam cara, algoritma pun boleh antara cara untuk dia mempengaruhi selepas mereka mendapat data peribadi kita.
Sebab apa data peribadi ini ramai sedikit-sedikit nak? Sebab yang mana kalau contoh, kalau MySejahtera itu datanya bocor, orang boleh tahu kita pergi ke mana, bagaimana cara kita spend duit,
kita shopping,
shopping ke mana dan sebagainya, berapa banyak baki wang simpanan dalam bank kita dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang kita bimbangkan jika berlaku kebocoran data dan juga ini harus dihentikan. Dan
data is goal lah orang cakap.
Orang kata next goal. Okey, baik, dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada satu lagi cerita perkembangan melibatkan seorang penyanyi yang cukup terkenal dahulu kala, yang mana beliau banyak menyanyikan lagu-lagu nasyid dan juga
bersifat
banyak lagu-lagu
ketuhanan.
Bersifat ketuhanan, popular dahulu dan sebagainya, tapi menghadapi pertuduhan di mahkamah disebabkan oleh penggunaan cannabis.
Betul tu. Tapi semalam juga kita dikejutkan dengan satu solidariti yang dikeluarkan, kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. yang berkata bahawa MUDA telah mengadakan perbincangan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung penggunaan dadah jenis kanabis di negara ini, dan katanya pada pertemuan tersebut Syed Saddiq berkongsi pandangan agar Jabatan Peguam Negara diberi kuasa untuk memberi pertimbangan yang lebih tinggi dalam isu penggunaan kanabis, dan ahli parlimen MUA itu turut menyarankan agar hakim-hakim perlu lebih diberi kuasa dan kelonggaran dalam menilai kes-kes berkaitan penggunaan kanabis untuk perubatan. Katanya ini kerana kita perlu mengendalikan kes-kes ini dengan cermat supaya pesakit yang terpaksa menggunakan kanabis untuk tujuan perubatan diberikan kelonggaran yang sewajarnya dengan tujuan penggunaan mereka. Malah hukuman gantung sebenarnya adalah hukuman yang terlampau berat kepada pesakit hanya kerana masalah kesihatan memerlukan mereka untuk mencari perubatan alternatif seperti kanabis dan hemp. Jadi kita kena faham apa yang disuarakan oleh Syed Saddiq di sini. Beliau bukan menyokong mereka yang menggunakan ataupun penggunaan ganja itu. Tetapi di sini adalah memberi saya kira kelonggaran, kuasa yang lebih kepada hakim untuk menilai adakah penggunaan kanabis dan juga ganja itu atas tujuan apa. Jadi hukumannya boleh berdasarkan tujuan tersebut. Jadi itu yang dikeluarkan ataupun kenyataan yang disuarakan oleh Syed Saddiq semalam, susulan daripada artis popular ataupun kita kenali dengan nama Yasin yang berdepan dengan hukuman gantung sampai mati selepas didakwa atas tuduhan mengedar dadah jenis ganja di kediamannya sekitar 24 Mac lalu.
Ya, dan apapun sebenarnya untuk melihat kepada penggunaan kanabis untuk tujuan perubatan ni banyak nak kita nak kena kaji ya, Gigi, penggunaan rang undang-undang kita, bagaimana KKM dan juga Kabinet NSCP dan juga kementerian-kementerian lain yang boleh melihat kepada undang-undang klausa untuk tujuan khusus perubatan sahaja dan bukan untuk disalahgunakan oleh ramai pihak. Sebab apa? Sebab kalau Gigi lihat, kalau dekat Kedah banyak sebenarnya penggunaan mereka tanam pokok-pokok dan sebagainya. Inilah pokok-pokok ganja dan sebagainya di belakang rumah saja, terutama sekali barang terap. Tapi apapun sebenarnya kita lihat, ia boleh satunya boleh menjana peluang ekonomi penduduk-penduduk tempatan yang punya tanah yang luas dan sebagainya untuk kita lihat. Tapi apapun, tunggulah sehingga kerajaan melihat dan juga mengkaji secara terperinci bagaimana kita boleh laksanakan penggunaan ganja ini melalui tujuan khusus kepada perubatan saja. Kita nantikan nanti pengumuman daripada pihak kerajaan ya, Gigi.
Banyak dan negara sebenarnya dah gunakan kanabis itu.
Lebih 40 kalau tak salah saya.
Kita negara jiran kita Thailand juga pun sama. Tapi tak sebenarnya kita kena lihat bagaimana dari sisi lainlah. Daun ketum misalnya dan juga kanabis misalnya, apa yang mungkin teknologi terkini yang boleh kita asingkan daripada mereka yang salah guna dengan kita yang nak menggunakan secara bertujuan untuk tujuan baik, tujuan perubatan.
Nak kawal itulah macam mana kan. Kalau dibiarkan diluluskan lesen penanaman dan sebagainya, sampai itu perlu dikaji dan lihat kepada siapa nak diberikan dan sebagainya. Yep. Okey, dalam masa yang sama kita nak beralih kepada satu lagi cerita berkaitan dengan isu loji sembelihan, yang mana individu yang mendedahkan isu tersebut telah pun dakwa menerima ancaman bunuh. Ini dilaporkan yang mana lelaki sebagai dikenali sebagai The Hoodman Abdullah yang membongkar ketidakpatuhan SOP operasi standard halal sembelihan di Thomas Food International TFI di Australia mendakwa telah menerima ancaman bunuh. Dan kata Abdullah, dia terima ancaman itu selepas membuat pembongkaran berkenaan. Katanya, saya tak takut kepada siapa. Saya hanya takut kepada Allah saja. Saya lakukan ini semua bagi menyelamatkan umat Islam. Saya telah diancam bunuh oleh beberapa pihak selepas melaporkan perkara ini. Saya laporkan kes ini dengan kerelaan hati, bukan mahu terima apa-apa anugerah. Dan dalam masa yang sama juga, tambah Abdullah, jika dia juga terima pelbagai panggilan yang menyamar selaku pegawai Jabatan Kemajuan Islam JAKIM. Apabila saya meminta untuk kemukakan bukti pengenalan, mereka tidak memberikannya. Saya terima sahaja sekiranya terdapat pegawai JAKIM yang mahu bertemu, tetapi pegawai yang sah saja, bukan yang tipu. Dan kita lihat selasa lepas, Datuk Idris Ahmad, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kata lelaki yang dikenali sebagai Abdullah telah yang memberi maklumat berkenaan kes itu sudah tidak dapat dikesan bagi membantu siasatan. Dan kata Idris, sebelum ini lelaki berkenaan memberi keterangan kepada pegawai halal JAKIM di Australia dan selepas itu individu berkenaan tidak dapat dihubungi. Dan setakat ini, masih tidak pegawai JAKIM yang hubung dengan Abdullah untuk bertemu. Kita harapkan kita dapat beri orang kata akta perlindungan kepada pemberi maklumat Itu yang sepatutnya diberikan kepada individu bernama dengan Abdullah ataupun dikenali sebagai The Hoodman ini kerana pembongkarannya. Kerana kita lihat, Gigi, kita lihat sebenarnya kes ini telah pun diberikan perhatian oleh pihak berkuasa dan dalam masa yang sama juga tempat pemprosesan halal, sembelihan halal di Australia itu telah pun digantung untuk sementara untuk kita lihat dan juga kaji apa yang berlaku dan juga situasi di sana.
Baguslah,
betul ataupun tak SOP yang dijalankan untuk proses sembelihan supaya umat Islam tidak berlaku isu halal dan sebagainya, Gigi.
Kalau ada dakwaan, perlu ada siasatan. Betul. Itu yang kita harapkan ini melibatkan halal dan haram. Makanan pula tu. Baik, banyak sebenarnya untuk kita bincangkan, untuk kita kongsikan pada jam 7.30 pagi ini. Tapi kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Banyak sebenarnya isu-isu yang kita bawakan sejak dari awal blog tadi. Tapi saya kira ini satu lagi isu yang perlu kita beri perhatian berkaitan dengan buli. Selalu kita bawakan berkaitan dengan buli di sekolah, melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Tetapi mungkin kita terlepas pandang pada buli yang berlaku di institusi pekerjaan. Ini saya nak bawakan follow up daripada satu kisah ataupun kes seorang doktor pelatih di Hospital Pulau Pinang HPP yang ditemui maut. Dipercayai akibat jatuh dari bangunan pangsapuri kediamannya pada bulan lepas menghangatkan kembali sebenarnya isu buli dalam sektor kesihatan awam selepas kematiannya dikatakan ada kaitan dengan isu buli itu. Sekalipun punca sebenar kejadian ini belum dikenal pasti, tetapi pelbagai pihak berkaitan telah mendesak agar isu buli membabitkan petugas kesihatan khususnya doktor pelatih sekiranya benar-benar berlaku secara berleluasa diteliti dan juga ditangani memandangkan kisah-kisah sedemikian mencemar image profession tersebut yang dipandang mulia dan juga dipandang tinggi oleh masyarakat. Dan mengulas mengenai perkara itu, Persatuan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Malaysia sifatkan isu berkenaan timbul kerana tiadanya garis panduan rasmi dalam melatih doktor pelatih. Tapi Hafizi, sekalipun ada garis panduan tu, kalau dah ada budaya dalam sektor, sesuatu sektor dalam institusi tu, malah dekat sekolah tu, apa pun garis panduan, adakah perkara ini akan dituruti oleh senior-senior? Melainkan mereka kalau ada kesedaran sendiri, kan? Kalau rasa macam tak perlu buat begini. Tapi sebab kalau diteruskan juga, sebab senior saya buat saya, jadi saya perlu buat kepada junior saya, jadi tak guna juga ada garis panduan.
Ya, itu antara perkara yang perlu kita lihatlah. Kalau nak beri, mungkin sebenarnya doktor-doktor senior ni, markah untuk doktor-doktor pelatih ni tak sepatutnya diberikan ketetapan oleh doktor-doktor senior. Ya, mungkin dia boleh diberi ketetapan hanya kepada pengarah ke doktor-doktor senior hanya boleh memberikan feedback sahaja kepada pengarah berkaitan dengan bagaimana doktor pelatih ini membuat kerja dan sebagainya. Bukan ketetapan markah itu terletak kepada mereka. Jadi mereka boleh buat suka hati untuk doktor pelatih itu nak bagi tinggi ke rendah ke dan sebagainya. Itulah SOP yang mungkin perlu dirangka untuk lihat pemberian markah untuk semasa menjadi houseman selama 2 tahun itu. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin lihat kepada Sukansi sempat ya?
Nah, sempat Sukansi Hanoi, mesti kita nak kena cerita ni. Ini berita gembira untuk kita yang mana Qiu Ho Yan tamatkan penantian emas skuad renang. Tahniah kepada Qiu Ho Yan yang mana telah menyumbangkan pingat emas dalam skuad renang negara, akhirnya mengungguli acara 200 meter gaya bebas lelaki di pusat akuatik Maidin semalam. Dan atlet itu baru berusia 20 tahun sudah pun memastikan kutipan 4 pingat perak masing-masing dalam acara 400 meter gaya bebas, 200 meter kuat lentang, berganti-ganti gaya bebas dan juga 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Tahniah kita ucapkan.
Dan skuad karate butir emas berganda yang mana skuad karate negara membutirkan emas berganda dalam acara Komite Sukansi Hanoi 2021 selepas dua atletnya ungguli acara masing-masing di gimnasium di Ninh Binh semalam. Dan Si Sharmalarani cipta kejutan dengan penampilan pertama apabila menang pingat emas acara komite bawah 50 kg selepas menewaskan wakil Thailand dalam final. Dan dalam masa yang sama juga H Suraya Sankar turut cemerlang raih emas acara komite bawah 67 kg selepas ketepikan wakil Indonesia dalam final. Kita ucapkan tahniah kepada kedua-dua atlet karate negara. Jadi kutipan emas kita berapa sekarang, Ji?
Kita tengok kedudukan pingat kita. Kita berada di tangga ke-6. Setakat ini kita dapat 27 emas, 32 perak, 63 gangsa. Semuanya adalah 122 pingat kita dapat. Kita berada di bawah Indonesia dan juga Singapura. boleh tak kita cantas ni Singapura dan atau Indonesia ni rasa-rasanya?
Yang pentingnya kita kena lepas sasaran kita 33 pingat emas. Itu yang penting dulu. Kemudian baru kita lihat kita boleh cantas ataupun tidak negara-negara lain yang bertanding dalam sukan SEA. Baik, itu saja untuk Awani Pagi hari ini. Anda boleh baca selanjutnya di astroawani.com dan juga berita-berita Awani seterusnya untuk kita lihat perkembangan dalam dan juga luar negara. Sekian daripada saya, Fizal Zaman.
Dan saya, DJ Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Bye.